consonanțe lirice.
Bunvenit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare Bucur și alături de Vali Bogdan din Regia Tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Arnold Schönberg. În prima decadă a secolului al XIX-lea, gândirea omenească a cunoscut transformări profunde. Acestea s-au dovedit atât de radicale încât implicațiile imensului lor impact nu au fost sesizate la vremea respectivă, fiind nevoie de mai mulți ani până să-și facă simțit efectul. În anul 1900 a apărut interpretarea visurilor de Freud, după care omenirea a găsit o nouă modalitate de a sonda mintea omenească. În același an, Max Planck a publicat teoria cuantelor, care modifica fundamental geometria euclidiană și fizica newtoniană. În anul 1905, pornind de la cuantele lui Planck, Einstein a enunțat teoria relativității și, în acel moment, concepția omenirii despre regulile care guvernează universul s-a schimbat. În anul 1903, frații Wright au înălțat în aer un avion, punând capăt căutărilor seculare ale omului în direcția descoperirii unei mașini de zbor. Pentru prima dată, în 1910, o pictură putea fi privită ca o asamblare formală de formă și culori, fără referire la ceva existent în natură. În anul 1908, Arnold Schönberg a compus lucrarea Cartea grădinilor suspendate, distrugând conceptul străvechi de tonalitate, la fel cum a distrus Einstein macrocosmosul lui Newton, și toate acestea într-un singur deceniu, poate cel mai revoluționar din întreaga istorie a omenirii. Născut la Viena la 13 septembrie 1874, Arnold Schönberg a fost un revoluționar care a susținut toată viața că este tradiționalist. Chiar dacă a recunoscut ruptura cu estetica muzicală a trecutului, a afirmat totuși că toate lucrările lui au crescut în întregime din tradițiile muzicii germane. Primii mei profesori, spune Schönberg, au fost Bach și Mozart. Au urmat apoi Beethoven, Brahms și Wagner. Era un om scund, chel, cu chip de fanatic, o față puternică, o față cu gura strâmbată într-o grimasă de neîncredere permanentă, o față cu ochi mari, strălucitori, magnetici. Schönberg simțea că are de îndeplinit o misiune. Odată, povestește Arnold Schönberg, pe când eram în armată, am fost întrebat dacă eu eram compozitorul Arnold Schönberg. Cineva trebuie să fie, am spus eu, și cum nimeni altcineva nu voia să fie, m-am oferit eu. considera muzica drept o artă care transmite un mesaj profetic, dezvăluind o formă superioară de viață spre care evoluează omenirea. Evident, Schönberg era profetul care transmitea acest mesaj. Se simțea ghidat de o forță superioară. Când a terminat Sinfonia de Cameră numărul 1, a spus prietenilor săi că acum își consolidase stilul. La început, Arnold Schönberg a scris o muzică mai mult sau mai puțin convențională, cu o textură cromatică bogată care pornea de la Wagner și Mahler. Dar, de la primele sale partituri, Schönberg a fost privit ca un subversiv. În 1900, câteva cântece ale lui au provocat reacția publicului la un recital. De atunci, avea să spună Schönberg, mulți ani mai târziu, scandalul nu a mai încetat niciodată. Chiar și lucrarea Noapte Transfigurată a provocat o revoltă la premiera din anul 1903. Astăzi, o partitură ca Noapte Transfigurată este privită ca esența postromantismului, dar publicul de la începutul secolului avea o altă percepție, iar lipsa unei tonalități clare îl deranja. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din lucrarea Noapte Transfigurată de Arnold Schönberg. Thank you. Schoenberg s-a apropiat de muzică în calitate de compozitor autodidact, deși gândea la vioară de la vârsta de 8 ani, a beneficiat de o instruire foarte sumară. A început să compună încă din anii adolescenței, imitând muzica pe care o auza. A lucrat un timp la o bancă, dar aceasta nu l-a împiedicat să se implice în viața intelectuală a Vienei, venind în contact cu artiști, scritori și muzicieni. L-a cunoscut pe compozitorul și dirijorul Alexander von Zemlinsky și a luat cu el câteva lecții de contrapunct. Din câte se știe, Schoenberg nu a avut niciodată altă pregătire. Este unul dintre puținii compozitori importanți din istoria muzicii care au fost în cea mai mare parte autodidacți. Schoenberg s-a căsătorit cu sora lui Zemlinsky în anul 1901. Lucrările de tinerețe ale lui Arnold Schoenberg includ un cvartet de coarde și un grup de cântece. În anul 1899 a compus un sextet de coarde, care constituie un lung și langros oftat post-Tristan. Un lucru ciudat în legătură cu acest sextet de coarde este faptul că reprezintă o piesă de muzică de cameră pusă pe un program. Scenariul sextetului de coarde Noapte transfigurată provenea dintr-un poem al lui Richard Dechmel. În continuare, Schoenberg a compus o muzică ce a încălcat toate regulile, creând în cele din urmă un sistem organizațional. Așa numita metodă a celor 12 tonuri, care avea să exercite cea mai puternică și mai importantă influență asupra gândirii muzicale a generației de după cel de-al doilea război mondial. Dar lucrarea relativ convențională, Noaptea transfigurată, este cea care se bucură de cel mai mare succes, așa după cum, din toate lucrările lui Stravinsky, Pasărea de foc rămâne cea mai populară. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din lucrarea Pasărea de foc de Igor Stravinsky. După ce s-a căsătorit, Schönberg a lucrat la Berlin, dirijând spectacole de music hall și de operetă. În 1903 s-a întors la Viena și a început să predea. Printre primii lui elevi s-au numărat Anton Webern și Alan Berg. Webern s-a născut la 3 decembrie 1883. Era un bărbat liniștit, studios, care în anul 1906 și-a luat doctoratul în muzicologie. Timp de mai mulți ani și-a câștigat existența ca dirijor al concertelor orchestrei sinfonice muncitorești din Viena. Berg, născut la 9 februarie 1885, era înalt, chipeș, aristocratic, provenind dintr-o familie înstărită. Ca muzician, nu avea absolut nicio pregătire când a venit la Schönberg. După cum se prezintă lucrurile, scria Schönberg în anul 1910, se pare că imaginația lui nu poate lucra la nimic altceva decât la cântece. Chiar și acompaniamentele pentru pian sună ca niște liduri în interpretarea lui. Este absolut incapabil să scrie o parte orchestrală sau să inventeze o temă instrumentală. Abia dacă poți să-ți imaginezi de cât timp am avut nevoie ca să elimin acest defect care-i alterează talentul. Schönberg a avut și alți elevi talentați, dar nici unul dintre ei detalia lui Berg sau Webern. Toți îl adorau, deși ca profesor, Schönberg era riguros și exigent. Insista ca elevii lui să-și folosească propria imaginație, chiar dacă nu aveau prea multă experiență. Exercițiile nu trebuiau făcute papagalicește. Chiar și în formele lor cele mai simple, ele reprezentau exerciții de expresie. Așadar, scria mai târziu Webern, elevul trebuie de fapt să creeze, fie chiar și în cele mai primitive forme ale construcției muzicale. Ceea ce le explica Schönberg studenților se baza pe lucrări concrete. Nu aducea niciun fel de dogme externe. Astfel, Schönberg îi învăța prin creație, urmărea îndeaproape personalitatea elevului, încerca să o dezvolte, să-i creeze condiții de afirmare. Schönberg a rămas toată viața părintele spiritual al lui Berg și Webern. El a predicat, iar ei l-au ascultat cu supunere. În timpul primului război mondial, Schönberg a fost recrutat în două rânduri, între 1915 și 1917. A compus foarte puțin și a reînceput să publice abia în anul 1923. Dintre cei doi elevi vestiți ai lui, Berg a fost în armată timp de 3 ani, iar Webern numai foarte puțin timp. Berg, bărbat înalt, frumos, cu înfățișare de om foarte sănătos, fără a fi în realitate așa, avea să fie reformat din cauza astmului. La rândul său, Webern a fost demobilizat pentru că vedea prost. Berg, Webern și Schönberg au rămas mereu în legătură atât în timpul anilor de război cât și după aceea, când Schönberg s-a mutat la Berlin. Au continuat să corespondeze, să-și descrie și să-și analizeze unul altuia compozițiile. Berg era cel mai romantic dintre ei, cel care amintea cel mai mult de Wagner, Mahler și post-romantism. La fel ca Schönberg, Berg își trăgea seva din tradiția germană și lucra mereu în forme vechi. În anul 1923, Schönberg a început să compună din nou aplicând un sistem original de organizare muzicală. Eu numesc acest procedeu, spunea Schönberg, metoda de compunere cu 12 tonuri care sunt înrudite numai unul cu altul. Un compozitor pe nume Joseph Matthias Hauer a elaborat un sistem comparabil, dar cel al lui Schönberg a fost cel care a prins. Pe scurt, metoda cu 12 tonuri a lui Schönberg, sau metoda dodecafonică, pornea în elaborarea unei compoziții de la serii alcătuite din 12 note pe scara cromatică, aranjate în așa fel încât nicio notă să nu se repete în cadrul setului de bază sau al seriei tonale, de aici și termenul compoziție serială. Astfel, nicio notă nu era mai importantă decât alta. Acest set de bază, seria tonală, funcționa ca o temă sau un motiv și putea fi manevrată în trei feluri după prezentarea inițială. Putea fi cântat cu susul în jos, înapoi și înapoi cu susul în jos. Toate acestea sunt forme în oglindă și nu reprezintă o noutate în materie. Bach le-a folosit în Arta Fugii, dar și în alte lucrări. Ceea ce căuta Schönberg și ceea ce căutase de fapt și Bach era realizarea unei unități complete în cadrul unei piese muzicale. Dar indiferent ce muzică se compunea, indiferent în ce sistem, Schönberg insista ca ascultătorii și muzicienii să facă abstracție de sistem și să judece muzica așa cum este. Oricât de des aș repeta, spunea Schönberg, nu este suficient. Compozițiile mele sunt compoziții în 12 tonuri. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând!